Τώρα σας ακούω.
Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Μιχάλα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε την εισαγωγή. Είχε πέσει η γραμμή. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ήσασταν από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας. Πριν κι εσείς αποχωρήσετε, όπως πολύ πλέον, και μάλιστα από τους στενότερους της ομάδας που δημιουργήθηκε, του βασικού πυρήνα, του αρχικού πυρήνα ίδρυσης του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ήταν αναπόφευκτη αυτή η ρήξη ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Πώς προήλθε δηλαδή?
Όχι, η ρήξη δεν ήταν αναπόφευκτη. Η ρήξη ήταν έκπληξη για όλους μας. Ήταν αποτέλεσμα, αν θέλετε, σειράς λεπτομεριών και θεμάτων. Κοιτάξτε, από την αρχή όλο αυτό έχει ξεκινήσει, έχει μια ιστορία, όπως ξέρετε. Δεν έχω ακούσει την εισαγωγή σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε πει, αλλά στην ουσία αυτό ήταν κάτι το οποίο όλοι θελήσαμε να συμμετέχουμε, όσοι είχαμε τέλος πάντων μια τάση προς αυτή την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης. Θελήσαμε να είμαστε μέσα, θελήσαμε, είδαμε στο πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού, είδαμε κάτι που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Δεν έχω προηγούμενο, για να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιες λαϊκής υπόδειξης απέναντι σε ένα πρόσωπο. Αυτό ήταν κάτι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι το πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια, ήταν κάτι που φαινόταν ότι η Μαρία Καριστιανού έχει ένα ρεύμα όπου ο κόσμος ήθελε να γίνει αυτή η αλλαγή, η πολυπόθητη αλλαγή. Μπήκαν πάρα πολλά αξία στελέχη και πολλοί αξιά άνθρωποι μέσα. Αρχικά ήταν η ανίχνευση προθέσεων, μετά ήταν ο ενθουσιασμός ότι πάμε αυτές τις προθέσεις να τις υλοποιήσουμε, και φυσικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για όλο αυτό αρχικά. Η ρήξη που προέκυψε έχει πάρα πολλούς λόγους. Για να πω την αλήθεια, εγώ είχα αποστασιοποιηθεί τουλάχιστον 1-1,5 μήνα πριν, αλλά σεβόμενος απόλυτα και τον κόσμο που ακολούθησε όλο αυτό το εγχείρημα, άσχετα αν για να αποστασιοποιηθώ καταλαβαίνετε ότι είχα κάποιες αντιρρήσεις ή κάποιες ενστάσεις, να το πω έτσι ευγενέστατα, για το δρόμο που διάλεξε να πορευθεί, με τον τρόπο που διάλεξε να πορευθεί το κίνημα, και γι' αυτό αποστασιοποιήθηκα. Δεν θα έκανα καμία δημόσια δήλωση, για να πω την αλήθεια, και είναι το πρώτο ραδιόφωνο. Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει.
Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Κύριε Μιχάλα, είναι αλήθεια αυτό, το εκτιμώ.
Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει και είναι το πρώτο ραδιόφωνο που είπα OK να βγούμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά κυρίως, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε όλο αυτό που ξεκίνησε, αυτό που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το ξεκατίνιασμα που βλέπω αυτές τις μέρες.
Κύριε Μιχάλα, να ρωτήσω εγώ συγκεκριμένα, υπήρξε κάποια σταγόνα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, που ξεχύλισε το ποτήρι, ή υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων, και ποια ήταν αυτά?
Ναι, σαφέστατα, αλληλουχία γεγονότων είναι. Το ποτήρι για να ξεχυλίσει πρέπει να γεμίσει πρώτα.
Ναι, ναι.
Γέμισε. Γέμισε, αλλά ξέρετε, όταν γεμίζει κάποιες φορές μπορείς να δώσεις την ανοχή να πιείς εσύ λίγο από αυτό το πικρό ποτήρι και να πεις δεν πειράζει, δεν έχει ξεχυλίσει. Ναι, ξεχύλισε κάποια στιγμή. Για μένα ξεχύλισε όταν υπήρξε αυτή η πολύ άδικη, κατά την δική μου γνώμη και οπτική των γεγονότων, στο Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης ήταν από τους ανθρώπους που συνάντησα μέσα στο κίνημα και εκτίμησα απεριόριστα, τον εκτιμούσα και πριν, αλλά στο κίνημα βρήκα έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορούσα να βάλουμε μπροστά κάποιες βάσεις, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που συντεριάζαμε.
Το οποίο, κύριο Αυγερινό, δεν το γνωρίζατε πριν την εμπλοκή σας, συμπλοκή σας, με τη θετική έννοια του όρου το λέω, στον πολιτικό αυτό φορέα?
Όχι, δεν τον ήξερα. Φυσικά τον ήξερα ως πρόσωπο, είχε τη δημόσια παρουσία του, ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν περίμενε να πάρει τα παράσημα από την συμμετοχή του. Αλήθεια το λέω αυτό, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ την πολιτική βαθύτητα που έχει ο Θανάσης, το πολιτικό βάθος που έχει, και γι' αυτό, αν θέλετε, ταιριάξαμε κιόλας. Δεν το κρύω και με τιμά αυτό, ότι με τιμά η φιλία του. Μόλις είδα αυτή την αδικία απέναντι στο Θανάση, εκεί αισθάνθηκα την υποχρέωση τουλάχιστον να στηρίξω ότι εδώ δεν μην βγούμε και όλοι τρέβοι. Έτσι κάπου υπήρχε, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Αυτό ήταν αυτό που λέτε εσείς, ξεχύλισμα στο ποτήρι.
Αυτή ήταν η αφορμή, οι αιτίες.
Οι αιτίες θα το πω...
Να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Περιγράψατε ουσιαστικά ένα καθεστώς, ας μου επιτραπεί ο όρος, διαρχία στο κόμμα. Και μιλώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού και την κυρία Μαρία Γρασία. Ισχύει και τι βάση έχει.
Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος αυτό. Και εγώ όταν πήγα με τη δική μου επαγγελματική υπόσταση και εμπειρία τέλος πάντων, αυτό που εξήγησα και είπα από την αρχή είναι ότι εδώ έχουμε ένα δύσκολο αγώνα όπου δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα, χρειάζεται ένα κύκλος εμπιστοσύνης τουλάχιστον στην αρχή, γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα υπάρξουν εγκάθετες κινήσεις εις ροή στο κίνημα, και γι' αυτό όλοι ήμασταν επιφυλακτικοί απέναντι σε πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε, έτσι. Αν κάποιον τον γνώριζα πολλά χρόνια, καταλάβαινα αν έχει έρθει για ήδη όφελος ή αν έχει έρθει για να κάνει κάποια ζημιά στο κίνημα. Φυσικά δεν μπορείς να γνωρίζεις, γιατί η ζωή ανθρώπων ήταν πραγματικά τεράστια. Πολλοί κόσμος ήθελε να συμμετέχει, δεν γνώριζαν ούτε αυτή η διαρχία που λέτε, οι δύο Μαρίες τέλος πάντων, για να το λέμε έτσι, δεν γνώριζαν την ανθρωπογεωγραφία, mm-hmm. και σαφώς ήταν επιφυλακτικές και εγώ συμφωνούσα να είναι επιφυλακτικές. Αυτό βέβαια μιλάμε για, για ένα αρχικό στάδιο. Δεν μιλάμε για τη συνέχεια, γιατί από κάποιο σημείο και έπειτα σαφέστατα πρέπει να αξιολογείς, να κρίνεις και να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και με κίνδυνο ακόμα να πέσεις έξω, αλλά κάπως πρέπει να εμπιστευτείς, γιατί ένα τέτοιο είδος εγχείρημα δεν γίνεται με ένα και με δύο και με πέντε πρόσωπα.
Συμφωνώ. Η βασική αρχή για να εμπιστευτείς κάποιον, η μόνη μάλλον επιλογή που έχεις είναι να τον εμπιστευτείς. Δεν έχεις κάποιο άλλο, κάποια άλλη δυνατότητα.
Ασφαλώς. Δεν μπορείς να πορευτείς χωρίς εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο εγχείρημα και αυτό, ξέρετε, κάποια στιγμή απέκτησε μια υπερβολή. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το φοβάμαι και τη θεία μου. Και κάπου όταν πέρασε ο καιρός πια και δεν είχαμε κανένα λόγο να φοβόμαστε τη σκιά μας, με την έννοια ότι πλέον ανακοινώθηκε το κίνημα, mm-hmm. Βγήκε η ιδρυτική διακήρυξη, εμφανίστηκαν τα πρώτα πρόσωπα κτλ. Ήταν σαφές ότι έπρεπε να φύγουμε από αυτή την εσωστρέφεια που υπήρχε, γιατί στην αρχή υπήρχε αυτό, θα το χαρακτηρίσω εσωστρέφεια, αλλά ξαναλέω, τη δικαιολογώ αρχικά. Για κάποιο χρονικό διάστημα την εσωστρέφεια εγώ προσωπικά τη δικαιολογούσα. Mm-hmm. Από κάποιο σημείο και μετά θεωρούσα ότι ήταν φρένο για την ανάπτυξη του κινήματος, ήταν φρένο για όλο αυτό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, πώς να το πω έτσι, φιλική εταιρεία σε δημόσια θέα.
Είχε αυτά τα, εξακολουθούσε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της φιλικής, δηλαδή τα δικαιολογημένα χαρακτηριστικά για την αρχή του εγχειρήματος ως φιλική εταιρεία, αλλά εξακολουθούσε στην πορεία αδικαιολόγητα να έχει χαρακτηριστικά φιλικής εταιρείας το κόμμα.
Ασφαλώς. Αυτό περιγράφω, χωρίς, όπως καταλαβαίνετε, είμαι οπαδός φιλικής εταιρείας, όπως περισσότεροι Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά η φιλική εταιρεία κάποια στιγμή γίνεται κίνημα εμφανές. Δηλαδή αυτό χρειαζόταν στην αρχή για να υπάρξει μια σχετική οργάνωση και σχετική τοποθέτησή μας στον πολιτικό χάρτη. Έπειτα βγαίνεις εξωστρεφός και με μεγάλη άνεση πια και ζητάς να συστρατευτεί κόσμος.
Η φιλική εταιρεία είχε τρεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε δύο ή ήταν και άλλα πρόσωπα?
Όχι, δύο ήταν στην αρχή. Τώρα αν ήταν και τρίτο πρόσωπο, κοιτάξτε κύριε Κώστα, δυστυχώς επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η μυστικοπάθεια.
Δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Δεν το ξέρετε ούτε εσείς.
Κάποιες φορές ήταν δικαιολογημένοι και εγώ που ήμουν πραγματικά στον πολύ στενό πυρήνα από το Φεβρουάριο του φέτος μέχρι και λίγο καιρό πριν, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία δεν τα γνώριζα. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία με εμφανίζονταν τελευταία στιγμή και έψαχνα να βρω και εγώ τι είναι όλοι αυτοί, αλλά ναι, υπήρχαν και κάποιες...
Μιλήσατε, κυρία Μιχάλα, για ένα φρένο που μπήκε στην ανάπτυξη του κινήματος και κυρίως σε μια πορεία εξωστρέφειας. ένα φρένο που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε. Μιλήσατε για αλόκοτες αποφάσεις, για μια στρατηγική που ήταν πρόδειλα ανάποδη απέναντι σε αυτό που εσείς θεωρούσατε ορθό. Μιλήσατε για σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές. Τι είναι όλο αυτό που περιγράφετε?
Μια πραγματικότητα. Εντάξει, είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που συνθέτουν όλο αυτό το παζλ. Δηλαδή, όταν μιλάω εγώ για φρένο, ειλικρινά, όταν η πρώτη μας επαφή, η πρώτη διάγνωση, αν θέλετε, της πολιτικής κατάστασης εκείνη την εποχή, μιλάω για το Φεβρουάριο του 2026, συγγνώμη, όπου ουσιαστικά μπήκα σε αυτό το στενό πυρήνα του κινήματος, η πρώτη ερώτηση, γιατί μπήκα με διάφορα καπέλα, είναι και η αλήθεια ότι και εγώ έχω διάφορα καπέλα επαγγελματικά και τα λοιπά. Ένα από αυτά είναι της επικοινωνίας και του πολιτικού μάρκετινγκ. Και ζήτησα ένα κάτι πολύ απλό. Ζήτησα αν θέλουμε να έχουμε ένα κίνημα του 8, 7, 10% ή ένα κίνημα του 25+. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, εγώ θεωρούσα και θεωρούσα. Δεν θα βάλω θεωρώ, θεωρούσα εκείνη την εποχή ότι το 25+ ήταν κάτι εφικτό. Mm-hmm. Γιατί ήταν εφικτό? Γιατί έβλεπα ακριβώς τη δυναμική που μπορούσε να έχει και τον τρόπο που θα μπορούσε να κινηθεί. Θυμίζω, για να φτάσουμε στο χωροχρονικό, ότι εκείνη την εποχή δεν είχε εμφανιστεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά.
Υπήρχαν βεβαίως υπήρχε η είδηση ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή του.
Η παρουσία του κινήματος φλέρταρε ανοιχτά με τη γενέση του με διψήφιο ποστό. Να ξεκινήσουμε ως βάση.
Σαφέστατα. Ναι. Και αυτό ήταν, και αν θέλετε, και η απέτηση που είχα όταν μίλησα με την κυρία Καριστιανού, ότι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και να ταιριάξω με ένα κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά με ένα κίνημα που θα έχει την προοπτική να γίνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, εντάξει, φαινόταν σαν προοπτική ότι μπορούσε να γίνει, αλλά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια θα ήμουν αφελής ο ίδιος αν πίστευα ότι γίνεται τόσο εύκολα. Είχε συγκεκριμένους τρόπους και διαδρομή για να γίνει. Αυτούς τους τρόπους και τη διαδρομή εγώ έκανα προτάσεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο του Πάπα, mm-hmm. ούτε ότι αυτό ήταν σαφώς αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Απλά θεώρησα και εγώ και τέλος πάντων και άλλοι συνεργάτες που είχαν εμπλακεί στο εγχείρημα, ποιος είναι ο δρόμος, τον δείξαμε τον δρόμο. Το μυστήριο και αυτό που με ταρακούνησε είναι ότι ο δρόμος αυτός, ο οποίος πραγματικά ήταν λογικότατος, δηλαδή δεν χρειάζονταν να είσαι ο έμπειρος επικοινωνιολόγος για να το δεις, χρειαζόταν απλά να έχεις λίγο πολιτικό αισθητήριο, το έβλεπες αυτό, mm-hmm. έβλεπες πως πρέπει να πάει, και το συζητούσαμε, το αναλύαμε και συμφωνούσαμε, και μετά γίνονταν αντίθετα πράγματα από ό,τι συμφωνούσαμε.
Υπήρχε δηλαδή ένα κέντρο αποφάσεων και μετά αντιλαμβανόσασταν ότι υπήρχε ένα παράκεντρο αποφάσεων, κάπως έτσι?
Στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να το μεταφράσω. Δηλαδή, καταλάβαινα, δικαιολογούσα στην αρχή και έλεγα, εντάξει, η απειρία είναι που το κάνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, εγώ και στην Μαρία το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω, είσαι μία παιδίατρος, γιατρός, επιστήμονας μεν, η οποία όμως δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν το γνώριζε το αντικείμενο, έχεις όλη την καλή διάθεση να το μάθεις, αλλά καλώς ή κακώς αυτό το πράγμα δεν μαθαίνεται μέσα σε μήνες. Γιατί του λείπει το υπόβαθρο αυτό που...
Σωστά, αλλά για να σας προβοκάρω, για μάλλον να σας τσιγκλίσω περισσότερο, το γεγονός ότι ένα κόμμα νέο μάλιστα επιλέγει η ηγεσία του νου, να μην δρομολογήσει την κατάρτιση ενός καταστατικού, δεν σχετίζει με την εμπειρία ή απειρία. Είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεσαι. Καλά το περιγράφω, γιατί θίξατε κι εσείς την ανυπαρξία καταστατικού. Είπατε ότι και μόνο στη λέξη καταστατικό πέρανε κάποιοι ντεπών.
Ναι, είναι σαφές ότι το καταστατικό ήταν μια απαγορευμένη λέξη στην κουβέντα. Ίσως γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να φτιάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Mm-hmm. Ήταν πολύς ο καιρός που συζητιόταν η ιδρυτική διακήρυξη και δεν συζητιόταν παρά ένα καταστατικό. Okay, δίνει το παράθυρο ο Άριος Πάγος να καταθέσεις ή υβριδική διακήρυξη ή καταστατικό, αλλά το ένα με το άλλο έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και ουσία. Η ειδοποιώς διαφορά σε αυτό είναι ότι με το καταστατικό έχεις κανόνες. Έχεις κανόνες λειτουργίας του κινήματος. Θέλετε πάλι να δικαιολογήσω? Ναι, δεν ήταν εύκολο να κάνεις κανόνες λειτουργίας ενός κινήματος που έχει τόσο ετερόκλητο εκλογικό πολιτικό κοινό, που μπήκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους και έπρεπε να το συμμαζέψεις όλο αυτό μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, η λογική τουλάχιστον της εκλογής οργάνων και της καταστατικής λειτουργίας θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να είναι γραμμένο σε πλάκα. Δεν μπορείς να το έχεις στα λόγια, δεν μπορείς να το έχεις στον αέρα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το συμμαζέψεις και να πεις αυτό είναι ένα μίνιμουμ καταστατικό. Όχι ότι δεν υπήρξαν προτάτικου, και εγώ ίδιος με συνεργάτες φτιάξαμε ένα καταστατικό, μάλιστα έχει 262 άρθρα. Okay, μην το πάρουμε αυτό. Δεν είναι θέμα, πάρτε το δικό αυτό το καταστατικό που σας δείχνω εγώ.
Θα μπορούσε να ήταν μια βάση, βάση συζήτησης, σκέφτομαι εγώ.
Μια βάση συζήτησης ήταν, η οποία και συζητήθηκε, αλλά πάλι και αυτό έμενε στην πορεία, και όταν πολλοί όλοι το έλεγαν, ας πούμε, μα τι θα γίνει, καταστατικό δεν θα έχουμε, όντως εκεί ήταν αυτό το ντεπών που σας έλεγα. Ίσως να ήταν κουραστικό ως έννοια. Ίσως να ήταν, ξέρετε, προσπαθώ ακόμα και σήμερα να δίνω όχι δικαιολογίες, να ψάχνω να βρω το γιατί. Mm-hmm. Εγώ έχω καταλήξει, αν θέλετε, στη δικιά μου άποψη τι έχει γίνει. Δεν θα την πω δημόσια, γιατί είναι εικασίες, έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως εικασίες μέσω
εμπειριών που αποκτήσατε από αυτά που βιώσατε. Από βιώματα, δεν είναι απλά εικασία.
Ναι,
στον αέρα, μάλλον. Δεν είναι στον αέρα η εικασία, να το πω έτσι. Η εικασία μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι στον αέρα.
Στο δικό μου κεφάλι είναι σιγουριά, είναι μια βεβαιότητα. Αλλά δεν θα την μεταδώσω ποτέ.
Δεν θα πω στον πειρασμό. Αφού το είπατε, δεν θα πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Συνεχίστε λοιπόν.
Ναι, να είστε καλά. Το βασικό, και αν θέλετε, επειδή θέλω να το πηγαίνουμε πιο πολύ πολιτικά και όχι σε πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι, okay, ξέραμε όλοι ότι εδώ θα μπουν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που απλά έχουν ένα κοινό στόχο ή όραμα, πείτε το όπως θέλετε. Για μένα πάντα ήταν μια βασική ανάγκη να υπάρξει ένας μίνιμουμ πολιτικός σχεδιασμός, μια μίνιμουμ πολιτική συμφωνία. Τι εννοώ, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, αυτό το δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά, δεν πάμε και θέλουμε ανθρώπους από όλο το χώρο, καλό είναι. Αλλά ξέρετε, όταν φτάσει η ώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι από διαφορετικούς χώρους να μιλήσουν, παράδειγμα, να σας πω, ξέρω εγώ, μεταναστευτικό.
Θα τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων ζητημάτων, ναι.
Ήμουν βέβαιος από τότε και είμαι βέβαιος και σήμερα ότι αν πιάσουμε τα μέλη του κίνημα, αυτούς που έχουν εγγραφεί στο κίνημα ή στάθηκαν δίπλα στο κίνημα, και τους πεις αυτή την ερώτηση, μεταναστευτικό, όχι τίποτα πιο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πάω τόσο βαθιά. Θα σας πω σε μικρότερα πράγματα, ήξερα ότι θα μαλλιοτραβηχτούν κάποιοι. Φαινόταν, γιατί ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία. Έλεγα λοιπόν από τότε ότι ας καθίσουμε να βάλουμε κάποια μίνιμουμ πολιτικά θέματα σε ένα τραπέζι, να τα εξηγήσουμε και να πούμε ότι εμείς που ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, γιατί μόνο έτσι γινόταν, αφού δεν υπήρχε διαβούλευση και δεν υπήρχε τίποτα για να συνεννοηθούμε όλοι μαζί οι άνθρωποι του κινήματος, έστω εμείς που έχουμε έναν πιο ενεργό ρόλο, ας καθίσουμε να βάλουμε στο τραπέζι πέντε θέσεις που να λέμε τι θα λέει το κίνημα, mm-hmm, τέλος πάντων, mm-hmm, όταν μιλάμε για κάποια σημαντικά.
Ούτε αυτό κατέστη εφικτό.
Όχι, δεν κατέστη εφικτό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ αυτή η αναγκαία πολιτική συζήτηση. Για την ακρίβεια, εγώ έλεγα κάποια στιγμή, επειδή είχαμε φάει πάρα πολλές ώρες για πολλές κουβέντες κτλ., λέω, θέλετε μια μέρα, λέω, αντί να κάνουμε όλο αυτό στις 10-11 το πρωί, να ξεκινήσουμε και να πάρουμε μπύρες, σουβλάκια, καφέ, να κάτσουμε σαν παρέα, να μιλήσουμε πολιτικά, για να δούμε τελικά που είμαστε πολιτικά όλοι μεταξύ μας και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. αυτό όσο και αν ακούγεται, γιατί και εγώ εντάξει το έλεγα λίγο υπερβολική, υπερβολικά ας πούμε στην τέτοια, αλλά εννοούσα ότι δεν γίνεται να μην έχουμε μία μίνιμουμ κοινή γραμμή σε κάποια βασικά θέματα. Γιατί πολύ απλά θα γινόταν αυτό που τελικά αποδείχθηκε ότι γίνεται. Έβγαιναν κάποια στελέχη του κινήματος που μπορεί να μην ήταν κάποιοι κεντρικοί, να το πω έτσι, αλλά ήταν ξέρω εγώ σε ένα περιφερειακό μέσο, μπορεί να έβγαινε κάποιος που στηρίζει το κίνημα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν είχε καμία σημασία ότι βγήκε σε ένα περιφερειακό μέσο.
Εύκολο να το πάρει κάποιος και να το γενικεύσει. Σαφές. Κύριε Μιχάλα, θέλω την κατανόηση και την ανοχή σας, επειδή έχω δύο νομίζω σημαντικά ερωτήματα ακόμη και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας τα θέσω. Θέλω την κατανόησή σας, να πάω σε σύντομη διακοπή για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Λίγο την ανοχή σας παρακαλώ και επιστρέφουμε.
Κανένα πρόβλημα, εντάξει.
Κύριε Μιχάλα, με την περιγραφή που μας κάνατε για ένα κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία αλλά με διαρχία και με δεδομένο ότι έχουμε πλέον πλήθος αποχωρήσεων.
Θα μου κάνετε τη χάρη να ξαναρχίσετε την ερώτηση γιατί ήταν ένας θόρυβος.
Παρακαλώ. Λέω, με αφορμή την περιγραφή που μας κάνατε λίγο νωρίτερα σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κίνημα που λειτουργεί σαν τη φιλική εταιρεία αλλά με διαρχία στη συγκεκριμένη περίπτωση και με το δεδομένο επίσης ότι έχουμε πλήθος αποχωρήσεων και μάλιστα στενών συνεργατών ή ανθρώπων που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο στενό πυρήνα ίδρυσης του κινήματος, θα σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι το κόμμα βρίσκεται σε αποδρομή.
Εντάξει, είναι νομίζω σαφές.
Το πιστεύετε.
Ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και κάπου πρέπει να γίνει και αυτοκριτική όλων μας, όχι μόνο της ιεραρχίας, της ηγεσίας και των ανθρώπων που βρεθήκαμε κοντά στην ηγεσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί δεν μιλάμε για ένα σύνηθες πολιτικό εγχείρημα. Μιλάμε για κάτι το οποίο γεννήθηκε πραγματικά μέσα από ανάγκη και μέσα από μια λαϊκή απέτηση.
Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι συγγνώμη σας διακόπτω το συλλογισμό σας, ανεξάρτητα αν κάποιος πιστεύει σε αυτή την προσπάθεια, στα ιδεολογικοπολιτικά όσο φάνηκαν χαρακτηριστικά αυτού του κόμματος, αντιλαμβάνεται ότι μια προσπάθεια από τα κάτω οδηγείται σε, θα μου επιτρέψετε να πω, το χρεώνομαι εγώ, σε ναυάγιο. Άρα οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ενδεχομένως να έχει την ίδια τύχη. Θέλω να πω λοιπόν, σκορπά απογοήτευση για το μέλλον, πολιτικά εννοώ. Καλά το διαβάζω?
Πάρα πολύ σωστά το διαβάζετε, είστε πολύ έμπειρος και πολύ ικανός στο να διαβάζετε πολιτική επικαιρότητα, το ξέρω αυτό. Και βεβαίως έτσι είναι. Θα το πω, είναι μια ευκαιρία που χάνεται, φαίνεται να χάνεται και είναι πολύ στενάχωρο για όλους μας. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με όλο αυτό που γίνεται, ειλικρινά, άσχετα αν βλέπω ότι, ξέρω εγώ, και γενικά έχω ολημερείς στα αυτιά μου απόψεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν αγωνία για όλο αυτό και συνεχίζει να υπάρχει αγωνία, ξέρετε, δεν έληξε, δεν σταμάτησε η αγανάκτηση του κόσμου, δεν σταμάτησε ο θυμός του κόσμου που θέλει την επιτακτική πλέον αλλαγή αυτού του πολιτικού σκηνικού. Δεν έχει σταματήσει αυτό, αυτή είναι μια απέτηση που υπάρχει. Το πρόβλημα για μία ακόμα φορά είναι ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ψάχνουμε πάντα να βρούμε τον ηγέτη που θα μας οδηγήσει καβάλα με το άκρο άλογο στην Ευμάρεια. Αυτό, ξέρετε, κάποιες φορές είναι το δύσκολο. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Εδώ υπήρξε η αδιαμφισβήτητη επιλογή ηγέτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε. Το είδα και χθες σε μια συνέντευξη που στο δελτίο τύπου που έβγαλε το κόμμα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την εξουσία από το κίνημα, το οποίο το θεώρησα αστείο. Αλήθεια.
Μίλησα για εσωτερική άλωση, για δόλια σχέδια, για άδειλα συμφέροντα.
Χαμογέλαγα, δεν θα πω γέλασα, γιατί δεν είναι για να γελάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είπα, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, ότι κάποιος πήγε να εφαρπάξει την ηγεσία. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Όχι απλά δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν δεδομένο ότι η Μαρία Καριστιανού θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, γιατί αυτή ήταν η λαϊκή υπόδειξη. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς την παρουσία της και την ηγετική θέση που θα έπρεπε να έχει η Μαρία Καριστιανού. Αυτό ήταν δεδομένο. Και δεν το κάναμε γιατί λέγαμε «Α, είναι ο ικανότερος πολιτικός ηγέτης». Ξέραμε ότι δεν είναι πολιτικός. Το ηγέτης, αφήστε, είναι σύνθετη. Λοιπόν, ναι, ναι. Το πολιτικός έλειπε από τη μέση και δεν είναι μομφή, αλίμονο. Ξανά είπα, η γυναίκα αυτή πριν από το έγκλημα των Ντεμπόρ δεν είχε κάποια εμπλοκή με την πολιτική για να έχω απέτηση, ας πούμε, να γνωρίζει για οικονομία, για εξωτερική πολιτική, για τα πολύ σοβαρά θέματα της χώρας. Δεν είχα τέτοια απέτηση και το ξέρα. Και φαντάζομαι κανείς δεν είχε τέτοια απέτηση από τη Μαρία Καριστιανού. Τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε να έχει την ευθυκρισία ούτως ώστε να επιλέξει πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με πραγματικά καλό σκοπό μέσα στο κίνημα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε να κάνει management, να το πω λίγο πιο, δηλαδή αυτό χρειαζόταν ουσιαστικά, αν το βλέπαμε σε αυτή τη λογική, αυτό που χρειαζόταν η Μαρία Καριστιανού από την αρχή ήταν να επιλέξει πρόσωπα δίπλα της με ένα φωτισμένο τρόπο, δεν ξέρω πώς, να έβρισκε τους ικανότερους. Να έβρισκε τους ανθρώπους που δεν θα πήγαιναν μέσα για να κάνουν...
Θέμα ικανότητας ότι δεν το κατάφερε ή υπήρχαν εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες που δεν το επέτρεψαν?
Προσέξτε, καταρχήν δεν θα ήταν αδυναμία, αν θέλετε, χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη συλλογή ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω και το ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, από επιχειρήσεις, δηλαδή και έτσι να το δείτε, mm-hmm. και σε μια επιχείρηση. Μπορείς να προσλάβεις κάποιους υπαλλήλους και να βγουν οι μισοί σκάρτη. Όμως εδώ δεν μιλάμε για επιχείρηση, μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, μιλάμε για ένα πολιτικό σχηματισμό που είχε τη διάθεση και τη φιλοδοξία να κυβερνήσει. Δεν μπορείς εκεί να μην έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει να, και αν δεν το έχεις, να βρεις κάποιον που το έχει για να εμπιστευτείς έστω κάποιον άλλον να σου βρίσκει τους ανθρώπους που θα στήσουν όλο αυτό το πολιτικό σχηματισμό για να προχωρήσεις μπροστά. Κοιτάξτε, πάντα θα δίνω κάποιες δικαιολογίες. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Ξαναλέω, ήταν ήταν και είναι πάντα ένα τέτοιο εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι μέθοδοι για να το υλοποιήσεις, αρκεί να τους αποδεχτείς, να τους ακούσεις και τέλος πάντων τους αξιολογήσεις και να πεις «ΟΚ, θα ακολουθήσω ακριβώς αυτή την πολιτική, αυτή την στρατηγική που μου περιέγραψε ο συνεργάτης που εμπιστεύτηκα». Αν δεν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με δική σου μόνο ευθύνη, να πάρεις και την ευθύνη και να φτάσεις στο σημείο πιθανόν που φτάσαμε σήμερα, γιατί κάτι σαφέστατα πήγε εντελώς στραβά.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μιχάλα. Ναι. Οφείλω να το κάνω προσωπικό, αποκλειστικά το ρεύμα. Το μετανιώσατε?
Όχι, mm-hmm. δεν μετάνιωσα, τίποτα δεν μετάνιωσα. Θα σας πω, καταρχήν συναντήθηκαν οι δρόμοι ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωριζόμασταν πριν. Ειλικρινά δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν από τους ανθρώπους που μπήκαν στο κίνημα. Ίσως και η δικιά μου, επειδή δεν είχα εμπλακεί, ναι, μπορεί να κάνω πολιτικό μάρκετινγκ χρόνια και να είμαι σε πολλά κόμματα διαφορετικά ως επαγγελματίας, να προσέφερα τις όποιες υπηρεσίες μου, δεν είχα εμπλακεί ποτέ να μπω σε ένα κίνημα ή σε ένα κόμμα. Δεν ήξερα τους ανθρώπους, τους γνώρισα, εκτίμησα πάρα πολλούς από αυτούς, με τους οποίους συνεχίζω να κάνω και παρέα, αλλά ναι, δεν το μετάνιωσα, όχι, ήταν μια πορεία, αν θέλετε στεναχωρήθηκα, αλλά δεν το μετάνιωσα. Και πιστεύω ότι αν γύρναγα το χρόνο πίσω πάλι θα έκανα το ίδιο πράγμα. Θα ήθελα να συστρατευτώ, γιατί για συστράτευση επρόκειτο μαζί με την Μαρία Καριστιανού που υποδείχθηκε από το λαό, mm-hmm. να πάω με τις όποιες δυνάμεις μου να βοηθήσω και να αξιολογηθώ και να με αξιολογήσουν και να τους αξιολογήσω και γενικώς. Μια χαρά θα ήταν. Όχι, δεν μετάνιωσα. Ωραία ήταν η ερώτηση πάντως, γιατί δεν το είχα σκεφτεί.
Κύριε Μιχάλα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Διπλά για την επιλογή να μιλήσετε για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη δημόσια μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε ως ιδρυτικό μέλος από την προσπάθεια αυτή, το νέο πολιτικό αυτό εγχείρημα. Τελευταίο ερώτημα. Θα το θέσω γιατί υπάρχει σαν φημολογία, σαν εικασία, αν θέλετε, σαν εκτίμηση. Λένε πολλοί, βλέποντας ή διαπιστώνοντας αυτή την αποδρομή για την οποία και εσείς συμφωνήσατε, ότι μπορεί αν πάνε με εκλογές μέχρι την επόμενη άνοιξη, δηλαδή δεν γίνουν άμεσα εκλογές, να μην φτάσει καν στις κάλπες. Το πιστεύετε?
Θα πω ότι ναι. Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στην άνοιξη. Έχω άλλη άποψη.
Ναι, ναι.
Αλλά θα πω κάτι. Θα φτάσει. Το θέμα είναι πώς θα φτάσει και να πω και μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο πυκνά όλα οι πολιτικές εξελίξεις, είναι τόσο πυκνές και θα γίνουν ακόμα πυκνότερες, που δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη το τι θα γίνει. Κρατήστε αν θέλετε αυτό που θα σας πω, ότι μπορεί να έχουμε, να έχουμε και έκπληξη μέχρι τότε, μέχρι τις εκλογές. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα γύρω από, όχι από, μην θεωρήσετε για το κίνημα.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν πάει εκεί το μυαλό σας. Γίνονται κινήσεις και θα ανατρέψουν πολλά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Μιλάω, ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, γενικότερα, όχι μόνο στην ελπίδα για τη δημοκρατία, και εκεί γίνονται κινήσεις, αλλά και στους άλλους πολιτικούς κινηματισμούς, και στους υπάρχοντες και στους μη υπάρχοντες, γίνονται κινήσεις αυτή την εποχή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και πολύ πρόημο να συζητήσουμε για το τι θα γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχουμε μια έκπληξη σε αυτές τις εκλογές.
Απογαλακτισμένος λοιπόν από ανάμειξη σε πολιτικό φορέα, νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με αφορμή τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαλά.
Πολύ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.